Kapisan Petrus bab 3.
Mangkono uga kowe para wong wadon padha sumuyuda marang somahmu supaya menawa ana wong lanang kang padha ora percaya marang pangandika sanadyan tanpa pitembungan padha dadi percaya dening tingkah lakune kang wadon samangsa padha nyawang uripe kang suci sarta mursid iku kang dadi pepaesmu aja tata lair ya iku sarana nglabang rambut nganggo mas-masan utawa kanthi panganggo kang sarwa endah nanging pepaesmu iku kamanungsaning batinmu kang ora katon kang ora bisa rusak kang asale saka roh kang lembah manah tentrem kang aji banget ana ing paningale Allah dene iya kaya mangkono iku patrape para wong wadon suci biyen anggone manganggu ya iku wong wadon kang pangarep-arepe marang Allah sarta padha sumuyut marang somahe padha kaya Sara anggone mituhu marang Abraham sarta nyebut panjenengane iku bendarane dene kowe iku padha dadi putrane angger kowe tumindak becik sarta ora wedi ing pangancam samono uga kowe para wong lanang uripa kanthi wicaksana karo somahmu kang klebu gulungan kang ringkih padha ajenana kaya dene kanca tunggal warising sing rahmat ya iku kauripan supaya pandungamu aja nganti kaalang-alangan wasana kowe kabeh padha disaiyek saeka praya tunggal rasa nresnani para sedulur tunggal pracaya ambek welasan sarta andhap asor aja males piyala kanthi piyala utawa pepisuh kanthi pepisuh nanging kosok baline kowe padha berkahana amarga iya kanggo kang mangkono iku anggonmu padha katimbalan ya iku supaya padha oleh berkah sabab
sing sapa arep nresnani urip sarta ngalami dina-dina kang becik kudu mekak ilate saka kang ala sarta lambene saka pitembungan kang kebak apus-apus wong iku kudu ngedohi piyala sarta nglakoni kabecikan kudu ngupaya katentreman sarta ngudi supaya bisa nggayuh prakara iku jalaran tingale pangeran iku tumuju marang para wong kang bener sarta talingane nilingake marang patambating wong-wong kang nyuwun pitulungan nanging wedanane pangeran iku nglawan marang wong kang padha nindakake piyala
sarta sapa to kang bakal nindakake piyala marang kowe menawa kowe sregep gawe becik nanging sanadyan kowe kudu nandang sangsara marga saka laku bener kowe bakal rahayu mulane iku aja wedi marang apa kang padha diwedeni wong-wong mau sarta aja nganti giris nanging padha nucekno Kristus kaya dene pangeran ana ing sadruning atimu sarta tansah padha sumadiya aweh panjawab marang saben wong kang njaluk katerangan marang kowe bab pengarep-arep kang ana ing kowe mung wae dikelawan alus lan andhap asor sarta kanthi nurani kang suci supaya wong kang padha mitenah marang kowe marga tumindakmu kang becik ana ing Kristus iku padha kawirangan marga saka pitenahe dalaran luwih becik nandhang sangsara marga tumindak becik menawa iku dikersakake dening Allah katimbang nandhang sangsara marga tumindak Allah sebab Yesus Kristus uga wis nglampahi sedo sapisan marga saka kita kabeh panjenengane kang tanpa kaluputan sedo kanggo wong-wong kang padha duwe kaluputan supaya kita padha bisa kasowanake marang ngarsaning Allah panjenengane kang tata kamanungsan wis kasedanan nanging kagesangake mungguh ing roh sarta ing sajroning roh iku uga panjenengane paring pangandika marang para roh kang ana ing pakunjaran ya iku marang roroe para wong kang ing biyen nalika jamane Nuh padha ora bangun turut marang Allah, nalika Allah tetep ngentosi kelawan sabar. Ing kalane Nuh lagi yasa prau lan mung wong satitik ya iku wong wolu kang kaslametake saka ing banjir. Samono uga kowe saiki ya padha kaslametake kalawan ibarating lelakon mau ya iku baptis kang ora ateges ngresiki reregeting badan nanging minangka panyuwun marang Allah supaya kaparingan nurani kang becik marga saka wungune Yesus Kristus kang sumengko menyang swarga lenggah ing satengene Allah sawise saking malaikat pangwasa sarta kekuatan ditelokake marang panjenengane.